Sākot no šodienas līdz pirmdienai, konservatīvās partijas biedri pa pastu sāks saņemt vēlēšanu biļetenus. Aptaujas liecina, ka līdzšinējais favorīts, bijušais ārlietu ministrs Boris Johnsons, joprojām ievērojami apsteidz savu sāncenci, pašreizējo ārlietu ministru Jeremiju Huntu. Abi solījuši, ka līgumā par valsts izstāšanos no Eiropas Savienības atteiksies no pretrunīgi vērtētā pagaidu risinājuma, kura mērķis ir novērst robežu kontroles atjaunošanu uz robežas starp Īriju un Ziemeļīriju. Tas kandidāts, kurš partijas biedru vidū gūs vairāk nekā 50% atbalstu, 23. jūlijā tiks pasludināts par nākamo partijas līderi. Pēc jaunā premjera stāšanās amatā, iespējams, opozīcijas leiboristu partija uzreiz pieprasīs uzticības balsojumu jaunajam premjeram, tādējādi spiežot pierādīt, ka viņam ir pietiekams atbalsts, lai vadītu valdību. Tas varētu notikt līdz 25. jūlijam, kad parlaments dosies vasaras brīvdienās.